στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Διευθυντή του Πνευμονολογικού του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αδαμάντιο Χλωρό. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Επίσης, χρόνια πολλά.
Κύριε Χλωρέ, πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο το δικό σας και γενικότερα αν έχετε μια εικόνα έτσι για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Είχατε και εφημερία, αν δεν κάνω λάθος.
Χθες εφημερεύαμε, οπότε σήμερα έχουμε μια εικόνα από χθες τουλάχιστον, που δεν είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, δεν έχω εικόνα από τα άλλα νοσοκομεία. Και εγώ από τις ενημερώσεις από το ραδιόφωνο τα μαθαίνω.
Ωραία, στο δικό σας που είχε την εφημερία, ναι.
Στο δικό μας λοιπόν νοσοκομείο, χθες ήρθαν στα επίγοντα του κορονοϊού 70 ασθενείς και εισήχθησαν 28. Είχαμε και δύο εισαγωγές από άλλες κλινικές και μεταφερόμενους από άλλα νοσοκομεία και ήμασταν συν 30. Χώρεσε η κλινική που έχουμε αναπτύξει, δηλαδή η κλινική COVID που έχει 24 κλίνες, η δική μας η πνευμονολογική με 32 και η χειρουργική που έχει δεσμευτεί και αυτή με 27 κλίνες. Και έτσι έχουμε συνολικά 74 αρρώστους. Τώρα από την άλλη μεριά στη μονάδα έχω ενημερωθεί ότι υπάρχουν 27 διασωληνωμένοι. Είναι λίγο περισσότεροι διασωληνωμένοι από ότι τις προηγούμενες ημέρες. Λίγο-λίγο δηλαδή αυξάνεται το βάρος των μονάδων, αλλά η κλινική, τα κοινά κρεβάτια δηλαδή, πηγαίνουν σταθερά.
Ναι, γιατί προφανώς δίνεται και κάποια εξιτήρια.
Και φυσικά αυτό και εξιτήρια και κάποιοι διακομίζονται στο ιδιωτικό κέντρο αρρωγή το οποίο υποστηρίζει μετά από καιρό τώρα το νοσοκομείο για σταθεροποιημένους αρρώστους που έχουν ανάγκη όμως συνέχισης νοσηλείας. Αλλά για να σας δώσω μια εικόνα της εξέλιξης, φαντάζομαι αυτό ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, θα πάρω 3-4 έτσι πολύ χαρακτηριστικές ημερομηνίες. Εφημερία 4 Ιανουαρίου, εφημερία 1 Φεβρουαρίου και εφημερία 1 Μαρτίου. Είχαμε λοιπόν αυτές τις εφημερίες προσελεύσεις αντιστοίχως Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 54, 43, 70 προσελεύσεις. Οι εισαγωγές ήταν αντιστοίχως Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 24, 24, 35. Σήμερα έχουμε 28. Άρα λοιπόν το πικ ήταν την 1η Μαρτίου σε εμάς τουλάχιστον με αυτά τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Είμαστε λοιπόν σταθεροποιημένοι θα έλεγα για να μην πω καλύτερα.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι ένα πρώτο βήμα για να πάμε καλύτερα.
Φυσικά και η πεποίθησή μου είναι και ότι έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα ότι αυτές οι ιστορίες του ιού αυτού δηλαδή ο οποίος αρχίζει να προσβάλλει τον πληθυσμό από το φθινόπωρο και τελειώνει την άνοιξη, είναι εποχιακός ιός, το Μάιο όπως και πέρσι θα είμαστε πολύ καλύτερα, δηλαδή θα μπορέσουμε ας πούμε, να χαλαρώσουμε πολύ περισσότερο.
Μάλιστα, σε αυτό βέβαια πέραν της εποχικότητας του ιού αν δεν κάνουμε λάθος γιατρέ, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι προχωράνε και κάποιοι εμβολιασμοί. Μπορεί να μην είναι στους ρυθμούς που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα υπάρχουν εμβολιασμοί.
Ασφαλώς και αυτό το βλέπουμε και στις εισαγωγές. Δηλαδή, το φθινόπωρο είχαμε αρκετά περισσότερους ηλικιωμένους και καταπολικιωμένους. Τώρα, συγγνώμη που θα βγάλω αυτό το όριο, εντάξει, κάτι σχετικό είναι πάντα ηλικία, αλλά ας πούμε οι άνω των 70 ήταν περισσότεροι από ότι οι μικρότεροι των 70 ετών. Τώρα έχουμε το αντίστροφο. Περισσότεροι είναι οι νεότεροι από τους ηλικιωμένους. Γι' αυτό φυσικά οφείλεται ότι οι πολύ ηλικιωμένοι έχουν προλάβει να πάρουν και τις δύο δόσεις του εμβολίου.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή υπάρχει μια ας το πούμε ποιοτική διαφορά σε σχέση με το φθινόπωρο ότι πλέον έχουμε νεότερες ηλικίες κάτω των 70
νεότερες
που έχουν την ανάγκη περίθαλψης, έτσι.
Ακριβώς. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια. Οι νεότεροι είναι και πιο ανθεκτικοί, οπότε αυτοί θα έχουν και καλύτερη έκβαση. Ακόμα και αυτοί που μπαίνουν στη μονάδα θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιζήσουν, γιατί όπως ξέρετε, στη μονάδα η θνητότητα πανελλαδικά άγγιζε το 40% στις μονάδες και τον κορονοϊό. Ενώ τώρα, ας πούμε, πιθανόν θα μειωθεί. Δεν γνωρίζω να πω βέβαια να κάνω πρόβλεψη. Έχουμε και ένα νεότερο βέβαια δεδομένο. Σε εμάς, ας το κάνω μια παρένθεση. Η μόλυνση που είχε πολύ διαδοθεί το φθινόπωρο έχει προκαλέσει και μια ανοσία γέλης και αυτό παίζει ρόλο φυσικά στην σταθεροποίηση σχετικά ας πούμε των κρουσμάτων στη Βόρειο Ελλάδα σε σχέση με την Αττική.
Μάλιστα.
Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και ένα νέο δεδομένο, για να ξαναγυρίσω, την εμφάνιση μεταλλάξεων που προβληματίζει οπωσδήποτε γιατί φαίνεται πως είναι και πιο μεταδοτικές και πιο ανθεκτικές στη θεραπεία και πιθανόν και πιο ανέστητες στα εμβόλια μας.
Μάλιστα. Πριν δώσουμε το λόγο στη Μαρία Τζακίρη και επειδή είστε ένας μάχημος έτσι, γιατρός στο νοσοκομείο, επειδή συζητάμε για τα εμβόλια, συζητάμε για τις μεταλλάξεις, στο επίπεδο της θεραπείας έχουμε εξελίξεις κύριε Χλωρέ.
Δύο πράγματα συμβαίνουν για τις παλιότερες εμπειρίες μας για τα αντιβιωτικά. Δηλαδή το αντιβιωτικό, η μακρολίδη, το οποίο χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον στην αρχή, το ζιθρομάξ, δηλαδή η αζιθρομικίνη, έχει απορριφθεί ως θεραπεία, δηλαδή δεν πρέπει να λαμβάνεται για κανένα λόγο, εκτός αν έχει διαπιστωθεί πνευμονία και υποπτευόμαστε ότι δεν είναι πνευμονία του ιού, η οποία φυσικά δεν έχει θεραπεία. Και είναι δηλαδή πνευμονία από κοινά μικρόβια που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με το αντιβιωτικό αυτό. Άρα λοιπόν αζιθρομική είναι λάθος να δίνεται. Το δεύτερο είναι ότι και η άλλη θεραπεία, δηλαδή ρεμδεσιβίρι, το βέκλουρι όπως το ξέρουμε εμείς εμπορικά, το οποίο είναι το αντιϊκό, δεν έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι ωφελεί. Και ο λόγος που το συνεχίζουμε να το δίνουμε είναι ότι έχει, ας το πούμε, δεν προκαλεί και βλάβη μεγαλύτερη. Η κορτιζόνη από την άλλη πλευρά, η οποία έχει εφαρμοστεί και είναι μέσα στις επίσημες οδηγίες, έχει πράγματι μια ένδειξη. Και ωφελεί πράγματι, δηλαδή μειώνει τους θανάτους. Μην φανταστείτε όμως κάτι θεαματικό, μπορεί οι θάνατοι περίπου από το 17% να πέφτουν στο 11-12%. Τώρα, για τις άλλες θεραπείες έχουν κάποια ωφέλεια, αποδείξει, αλλά είναι θεραπείες που δεν μπορούμε να δώσουμε στο νοσοκομείο. Αυτές είναι για αρρώστους οι οποίοι έχουν μολυνθεί, η νόσος είναι εν εξελίξη και μπορούν να προλάβουν τη λεγόμενη φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτή είναι αφενός η κολχικίνη, η οποία είναι και μια ελληνική έμπνευση, η οποία φαίνεται ότι έχει κάποια αποτελέσματα, αλλά εκτός νοσοκομείου, προ δηλαδή εισαγωγής του ασθενή στο νοσοκομείο, καθώς επίσης και το κυλιζουμάμπι, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται σε άλλες παθήσεις, το οποίο φαίνεται να μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού και να προστατεύει, ας πούμε, από το ARDS, το οποίο οδηγεί τους αρρώστους στη μονάδα. Για τις άλλες θεραπείες, ξέρουμε ότι όταν παίρνει κανείς κάποια αντιθρομβωτικά φάρμακα, όπως είναι η ασπιρίνη, αλλά αυτό ισχύει μόνο για αυτούς που ήδη τα παίρνουν. Δεν τα δίνουμε δηλαδή κατόπιν εορτής. Αυτοί που ήδη τα παίρνουν φαίνεται πως ωφελούνται και έχουν μικρότερες πιθανότητες να πάθουν σε θρομβώσεις, ας πούμε, που προκαλεί αυτός ο ιός.
Άρα, αν μου επιτρέπετε, οι ασθενείς οι οποίοι εισάγονται στο νοσοκομείο και όχι απαραίτητο στην Μέθο, που εκεί έχουμε διασωληνώσεις, έχουμε χορήγηση, φαντάζομαι, οξυγόνου και τα σχετικά. Τι ακριβώς αγωγή ακολουθείτε για κάποιον που είναι σε μια απλή, ας το πούμε, σε ένα απλό κρεβάτι νοσοκομείου?
Θα σας πω πρώτα για τα απλά κρεβάτια του νοσοκομείου και μετά θα σας πω, αν έχουμε λίγο χρόνο, και τι πρέπει να κάνει ένας άρρωστος εκτός νοσοκομείου, γιατί λόγω θέσης είμαι, ας πούμε, υποχρεωμένος να συμβουλεύω τους πάντες. Όποιοι με παίρνουν τηλέφωνο, είτε είναι του προσωπικού, είτε είναι εκτός ασθενείς που με συμβουλεύονται. Για αυτούς που είναι στο νοσοκομείο, λοιπόν, η αγωγή είναι κλασικά οξυγόνο, αυτή είναι η θεραπεία, διότι ο λόγος που εισάγεσαι στο νοσοκομείο είναι η έλλειψη του οξυγόνου. Άρα λοιπόν δίνει το οξυγόνο είτε με απλό τρόπο, δηλαδή με τουρνικό καθετήρα, είτε με μάσκες, είτε με υψηλή ροή, όπως είναι τα συστήματα υψηλής ροής, είτε με μη επεμβατικό αερισμό, ο οποίος γίνεται με μάσκα και όχι με διασωλήνωση. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί προστατεύεται ο αραγωγός και δεν κτίσεται κανείς στις επιπλοκές, ας πούμε, της διασωλήνωσης και της μονάδας, που σημαίνει λοιμώξεις κλπ. Άρα λοιπόν οξυγόνο σε αυξανόμενη, ας πούμε, ροή. Και από εκεί και πέρα, κορτιζόνη.
Άρα με το οξυγόνο το αντιμετωπίζει ο οργανισμός κατά κάποιο τρόπο, τον αντιμετωπίζει τον ιό μόνος του?
Όχι, του δίνουμε. Ούτως ή άλλως τον ιό αυτό ο οργανισμός μόνος του θα τον αντιμετωπίσει. Δεν έχει βρεθεί καμία αποτελεσματική θεραπεία. Μάλιστα. Όλη η θεραπεία μας είναι υποστηρικτική. Άρα λοιπόν οξυγόνο, επειδή σου λείπει το οξυγόνο, προφύλαξη για τις θρομβώσεις με χαμηλούμενο κουβάρους υπαρίνη σε προφυλακτικές φυσικά δόσεις. Το αντιϊκό, η ρεμδεσιβίρη, η οποία είπαμε κάνει και δεν κάνει τίποτε. Και η κορτιζόνη, η οποία φαίνεται πως πράγματι κάνει κάτι. Αυτή είναι η βασική θεραπεία. Και τα υπόλοιπα είναι υποστηρικτικά. Δηλαδή, τα φάρμακα που παίρνει για τις άλλες παθήσεις, η ρύθμιση των επιπλοκών, των απορριθμίσεων κάθε είδους, των ζαχάρων κλπ. Αυτά είναι για τους νοσοκομιακούς, στα απλά κρεβάτια. Στη μονάδα φυσικά εφαρμόζονται τα ίδια, με ποιο εντατικό ρυθμό, και αντιμετωπίζονται και οι επιπλοκές της μονάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο σπίτι, τι μπορεί να κάνει κανείς? Να συνεχίσω?
Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε.
Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Εγώ πάντα συστήνω στους ασθενείς που με συμβουλεύονται, που έχουν δηλαδή μολυνθεί αλλά ακόμα δεν έχουν συμπτώματα για να τους φέρουν στο νοσοκομείο, πρώτα τους ενημερώνω φυσικά για τον τρόπο προφύλαξης και να μην μεταδώσουν σε άλλους υγιείς την νόσο, τα προφυλακτικά μέτρα, αυτά είναι γνωστά εξάλλου. Δεύτερο, να ξεκούραση, ανάπαυση, γιατί ο οργανισμός χρειάζεται ανάπαυση για να αναχθήσει δυνάμεις, επαρκή θρέψη, αλλαγή θέσεων σώματος κατά τον ύπνο, δηλαδή είναι δυνατό, αν είναι δυνατόν τη νύχτα να κοιμούνται σε πρινή θέση, μπρούμητα οι άρρωστοι, γιατί αυτό μοιράζει το βάρος που υφίστανται οι πνεύμονες από τις διαταραχές που προκαλεί ο ιός προσβάλλοντάς τους. Μέτρηση από την αρχή του αριθμού των αναπνοών το λεπτό, δηλαδή εισπνοή, εκπνοή, μη αναπνοή και ούτω καθεξής, και σε ένα λεπτό πόσες αναπνοές έχουμε, αυτές οι αναπνοές φυσιολογικά κυμαίνονται από 16 μέχρι 24, ανάλογα με τον άνθρωπο. Αν είναι πάνω από 24 οι αναπνοές αυτές, τότε χτυπάνε καμπανάκι. Και στις 30 αναπνοές χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να πάμε στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, μετράμε τις αναπνοές εν ηρεμία, μπορεί να τις μετρήσει κάποιος άλλος για λογαριασμό μας, παρατηρώντας μας, και τις σημειώνουμε. Αν έχουμε δύσπνοια, ταχύπνοια, ξαναμετράμε. Και αυτό, εφόσον αυξάνεται και ξεπερνάει το 24, πρέπει να συμβουλευτούμε τον γιατρό και να πάμε πιθανότατα να κάνουμε μια ακτινογραφία. Το δεύτερο που προσέχουμε είναι η οξυγόνωση. Όλους συστήνουμε να παίρνουν ένα οξύμετρο. Το οξύμετρο, βέβαια, είναι ένα όργανο το οποίο πρέπει κανείς να το κατέχει για να το χρησιμοποιήσει και σωστά. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο να το εκτιμήσεις. Μετράμε, όχι επί πυρετού, αλλά αφού φύγει ο πυρετός, αν έχουμε πυρετό, μετράμε σε καθιστή θέση και αφού πάρουμε πρώτα μερικές αναπνοές. Αν ο κορισμός δείχνει 94 και παραπάνω, είμαστε καλά. Αν δείχνει 93 και παρακάτω, κάτι συμβαίνει, ίσως σοβαρό, και πρέπει να συμβουλευτούμε τον γιατρό. Αν τώρα για μια στιγμή μετρήσουμε, για παράδειγμα 92, και μετά μερικές αναπνοές δεν ανέβει ο κορισμός πάνω από το 93, δηλαδή 94 και παραπάνω, συμβαίνει κάτι σοβαρό και πρέπει να πάμε στο γιατρό και στο νοσοκομείο. Αυτές είναι οι απλές συμβουλές.
Μάλιστα. Που σε κάθε περίπτωση να συμβουλευόμαστε τους γιατρούς. Μαρία.
Ναι, γιατρέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε ότι 70 ασθενείς ήρθαν χθες στο Παπα-Νικολάου που είχε εφημερία και από αυτούς εισήχθησαν 28. Ποιο είναι το κριτήριο, με ποιο κριτήριο λέτε ότι εσείς μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας και να ακολουθήσετε εκεί κάποια αγωγή?
Ένα είναι το βασικό κριτήριο, φυσικά συνεκτιμώνται όλες οι άλλες, ας πούμε, καταστάσεις που μπορεί να έχει ο ασθενής από το ιστορικό του. Μπορεί να έχει κάτι άλλο προθυμισμένο και μου χρειάζεται νοσηλεία. Γίνεται μετρικά λοιπόν κριτήρια για τις άλλες, αλλά σχεδόν το μοναδικό κριτήριο για να μπει κάποιος στο νοσοκομείο είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια. Δηλαδή, εάν έχεις ακτινογραφία που δείχνει πνευμονία ή ακόμα και υποψία πνευμονίας και αναπνευστική ανεπάρκεια, που σημαίνει δηλαδή χαμηλό οξυγόνο, αυτός είναι και ο μείζον λόγος εισαγωγής.
Μάλιστα. Και ύστερα πώς καταλαβαίνετε ότι κάποιος πρέπει να πάει κατευθείαν για διασωλήνωση?
Αυτό για τον έμπειρο γιατρό είναι προφανές, γιατί κανείς έχει δυσχέρεια, το οξυγόνο του είναι πολύ χαμηλό, δεν διορθώνεται η πιθανότητα με χορήγηση οξυγόνου, και αυτό είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο. Δηλαδή έχετε χαμηλό οξυγόνο. Σας δίνουμε οξυγόνο και σε αυξανόμενο ρυθμό. Δεν διορθώνεται η διαταραχή του οξυγόνου. Ξεκολουθείτε να έχετε χαμηλό οξυγόνο. Αυτός είναι ο λόγος διασωλήνωσης.
Και αυτό που λένε ότι άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από τον COVID δεν έχουν θεραπευτεί εντελώς, δηλαδή έχουν συμπτώματα και αρκετούς μήνες μετά, ισχύει?
Έτσι φαίνεται από περιγραφές που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, γιατί τώρα η βιβλιογραφία είναι άφθονη. Αυτοί όμως αντιμετωπίζονται στο σπίτι, κάνοντας προγράμματα αποκατάστασης περισσότερο και περιμένοντας να διορθωθεί. Εμείς έχουμε ένα ιατρείο εδώ, το οποίο έχει εγκαταστήσει η κλινική αναπνευστική ανεπάρκειας του καθηγητή του κυρίου Κιουμή, και εγώ με την κλινική μας συνεργαζόμαστε σε αυτό το ιατρείο, στο οποίο παρακολουθούμε ακριβώς ασθενείς μετά την ανάρρωσή τους, για να διαπιστώσουμε, γιατί όλα αυτά δεν είναι απολύτως γνωστά, την εξέλιξη και να δράσουμε αναλόγως εάν χρειαστεί.
Και κάτι τελευταίο, είχαμε ακούσει την είδηση για τη δωρεά στο νοσοκομείο της Επιτροπής του 21, 18 κλινών ΜΕΘ. Αυτές εγκαταστάθηκαν, λειτουργήσαν, θα λειτουργήσουν, τι ίσχυε?
Όχι, δεν έχουν εκταστεί ακόμα. Γίνονται εργασίες στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου για να δημιουργηθεί υποδομή που θα δεχθεί αυτές τις κλινές ΜΕΘ, αλλά μία κλινή ΜΕΘ, εντάξει, όταν θα είναι έτοιμα, δεν ξέρω πότε θα είναι. Πάντως αποκλείεται να είναι τώρα μέχρι το καλοκαίρι έτοιμα όλα αυτά. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, βλέπω να εξελίσσονται εργασίες. Αυτές μάλιστα μπορούν να μεταφερθούν, δηλαδή δεν θα εγκατασταθούν μονίμως, αλλά θα υπάρχει ο χώρος έτοιμος και θα μπορούν να πάνε σε κάποιον άλλο χώρο, άλλο νοσοκομείο αν χρειαστεί. Αυτές λοιπόν οι κλίνες για να λειτουργήσουν. Η κλίνη ΜΕΘ δεν είναι μόνο να βάζει ένα κρεβάτι με το οξυγόνο, με τα μόνιτορ, με αυτά. Είναι να έχει το προσωπικό, δηλαδή τον εντατικό λόγο και τους νοσηλευτές, και μάλιστα τους εξειδικευμένους νοσηλευτές που θα την φροντίσουν. Μια κλίνη, ίσον κλίνη γιατρός νοσηλευτής, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά δεν υπάρχουν δυστυχώς αυτή τη στιγμή.
Γιατρέ, να ρωτήσουμε κάτι. Καλά, δεν είμαστε Κίνα για να φτιάχνουμε μέσα σε 10 μέρες νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι αυτή.
Ούτε σε μισή μήνες.
Πώς πάνε οι εμβολιασμοί του προσωπικού του νοσοκομείου στο Παπα-Νικολάου?
Από όσο ξέρω, καταρχάς να πω με περηφάνεια ότι στο δικό μας τμήμα, δηλαδή γιατροί, ειδικοί, δικαιωμένοι, έχουμε εμβολιαστεί όλοι, εκτός από δύο που νόσησαν όμως πρόσφατα και άρα δεν χρειάζονταν άμεσα εμβολιασμό. Και αυτοί όμως θα εμβολιαστούν, έχουν δηλώσει.
Οι νοσηλευτές,
θα σας πω συνολικά για το νοσοκομείο, από όσο ξέρω, έχουν εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό περίπου 50%. αλλά και
πολύ χαμηλό δεν είναι.
Οι νοσηλευτές που θέλουν έστω και εκ των υστέρων μετανιώνουν και θέλουν να νοσηλευτούν, απλώς έχουν χάσει σειρά και πρέπει να βρεθεί τώρα.
Είναι πολύ χαμηλό δεν είναι αυτό το 50%.
Ασφαλώς είναι πολύ χαμηλό.
Και επικίνδυνο θα έλεγα.
Πάρα πολύ επικίνδυνο. Εγώ έχω ένα παράδειγμα έχω στο μυαλό μου. Εγώ έχω έναν ηλικιωμένο πατέρα και τον πηγαίνω για εμβολιασμό. Είναι 93 ετών. Και εκεί τον εμβολιάσει ένας νοσηλευτής ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί ο ίδιος. Δεν μπορεί να του μεταδώσει αν είναι ασυμπτωματικός. Αυτό, πώς θα το λέγατε εσείς? Είναι κάτι εξαμελίας. Ας μην πω εκεί τη λέξη.
Όχι, τι να μην πείτε τη λέξη.
Είναι μια εξαμελία.
Είναι μια εγκληματική παράληψη.
Είναι ακριβώς, είναι μια αμέλεια εγκληματική.
Αυτό ανάμεσα, τώρα μια που σας έχουμε, τελευταία ερώτηση, αν και ο χρόνος δεν φτάνει. Εκεί μέσα στους χώρους του ενός νοσοκομείου, ανάμεσα στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, αυτή η συζήτηση δεν γίνεται?
Φυσικά και γίνεται.
Και τι ακούτε δηλαδή, ποια είναι η δικαιολογία, ας το πω έτσι? Εντάξει, ξέρω ανθρώπους που μπορεί για ειδικούς λόγους, αλλά ναι, προφανώς είναι λίγοι αυτοί, έτσι. Ίσως να μην μπορούν να κάνουν το εμβόλιο, το οποιοδήποτε εμβόλιο. Φαντάζομαι ότι κάποιες λίγες τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχουν. Οι υπόλοιποι τι λένε δηλαδή?
Μου επιτρέπετε να πω μια πολύ ριζοσπαστική πρόταση? Πώς θα άλλαζε αυτή η κατάσταση?
Ναι,
φυσικά έχει πολιτικό κόστος. Ξέρω ότι το πολιτικό κόστος είναι ένα νομίζον κριτήριο, ας πούμε, για τη λήψη αποφάσεων στο επίπεδο της ηγεσίας, της πολιτικής. Όταν πηγαίνεις να δουλέψεις στον χώρο εστίασης, για παράδειγμα, πρέπει να κάνεις υπατήτηδα Β, υπατήτηδα Σ, να κάνεις ακτινοβία, να έχεις φυματίωση παραστολογικό πράνο, και αν δεν τα κάνεις, δεν μπαίνεις στο πτυχίο υγείας και δεν πας να το δουλέψεις. Αντιστοίχως λοιπόν θα μπορούσαν να πούνε στον κοινωνικό τομέα, τι θα κάνετε εσείς στο γυροκομείο, δουλεύετε στο νοσοκομείο, θα κάνετε το εμβόλιο. Δεν θέλετε να το κάνετε. Λοιπόν, ωραία, σας δίνω άδεια ενός μηνός άνευ αποδοχών, να το ξανασκεφτείτε. Αν ξέρετε όμως, όταν γυρίσετε και δεν θέλετε ακόμα, θα λυθεί η σύμβασή σας.
Ναι, αυτό που περίπου έγινε με δικαστική απόφαση στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, ακούγαμε τις προάλλες.
Έτσι, ναι.
Κάπως έτσι. Ναι, βέβαια τώρα αποφύγατε να μου απαντήσετε τι ακούτε, τι δικαιολογίες ακούτε.
Οι δικαιολογίες είναι ότι εγώ φοβάμαι, γιατί δεν ξέρουμε, χρειάζονται έρευνες, μακροχρόνια. Σε πιο συνηθισμένη, ας πούμε, απάντηση είναι αυτή, ότι εγώ φοβάμαι.
Ναι, ότι όλοι οι γιατροί έχουν εμβολιαστεί δεν είναι ένα, ας πούμε, πώς να το πω, ένα κίνητρο, ένα κριτήριο, ένα πιστήριο.
Η δυσπιστία είναι τόσο μεγάλη.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να τους πεις πραγματικά. Η αντιστάση είναι να μπορεί να σου χαμογελάσουν κιόλας και να σου πούνε ναι, εγώ θα το κάνω, ας πούμε, αλλά ακόμα όχι, θα το δω και θα το κάνω αργότερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να αποδεσμεύσουμε.
Όχι, τώρα τι να πω, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι.
Εντάξει, είναι σταματάει η λογική, δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
Παρακολουθούμε ανοιχτό το στόμα του.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Χλωρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως πάντοτε, πολύ ενδιαφέροντα. Ευχόμαστε καλό κουράγιο, να πάνε καλά τα πράγματα και στο δικό σας και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Θα είμαστε σε επαφή, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Διευθυντής του Πνευμονολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κύριος Αδαμάντιος Χλωρός.